Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 24 январь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктуруулар менен таатып Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Адистердин эсебинде Кыргызстанга жыл сайын аткечилик жол менен 5 миллиард сомго бааланган дары-дармек келип турат. Коронавирус күчөп турганда вирусту жуктуруп алган айрым дарыгерлер өкмөт убада кылган 200 000 сомдук кенемтени ала албай жатышат. Карасу районундагы фермер Баатыр Тагаев аргымактын жаңы түрүн чыгарды. Ал эми Сарыкулот айылындагы информатика мугалими бир жылдан бери окуучуларына робот кураштырууну үйрөтүп келатат. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Адистердин эсеби боюнча Кыргызстанга жыл сайын аткечилик жол менен 5 миллиард сомго бааланган дары-дармек келип турат. Андай сапаты белгисиз дарылар ири базарларда, дарыканаларда сатылат. Аларды сиз дагы колдонуп жатышыңыз толук мүмкүн. Азаттык радиосу мыйзамсыз сатылып жаткан дары-дармек, аларды көзөмөлдөй турган мамлекеттик мекемедеги коррупция, кызыкчылыктар кагылышын иликтеди. Сөз кабарчыбыз Айбек Бибосуновта.
Коронавирус жуктуруп каза болгон 1400 жакын кыргызстандыктын бир бөлүгү Ганси аба базасынан үзүлдү. Бул жер пандемия күчөгөн июль август айларында семетей госпиталына айланган эле, азыр коронавируска байланыштуу кырдаал турукташып, Ганси дагы тынч. Мурдагыдай жакынын жоготкондордун ыйы угулбайт.
2019 жылдын 9 айында Кыргызстанга расмий жол менен 7 миллиард 891 миллион сомдун дарысы ташылып келинген. Ал эми 2020 жылдын сентябрына чейин фармкомпаниялар 15 миллиард 454 миллион сомдун дарысын биздин өлкөгө киргизди. Мындан тышкары жыл сайын 5 миллиард сомго бааланган дары Кыргызстанга аткечилик жол менен жайылып турат. Ал дарылар азыркы учурда дагы дарыкана, базарлар аркылуу сатылып жатат. Эң өкүнүчтүүсү, аталган дарылардын көпчүлүгүнүн сапатына мамлекеттик мекемелер эч кандай кепилдик бере албайт. Анткени миллиард акча айланган бул тармакта көптөн бери коррупциялык схемалар жолго коюлуп, башламандык орун алган. Биз бүгүн дары-дармек коопсуздугу жөнүндө сөз кылабыз.
Ош базарында эч качан тартип болгон эмес. Кыргызстандагы эң чоң мыйзамсыз дары базары да ушул жерде жайгашкан. Бул жерден врачтын рецепти жок берилбей турган дарыларды да таап алса болот. Сатуучунун алдында бир баштык эле дары турганы менен базардын ичинде жашыруун кампалар бар.
Уже сестрен алабы аптекадагы. Өлө чоң кылып элестетип келдим эле да, кичинекей эле эмечи дарылар.
Камераны алып бересиз, чолуп бересиз жазганы.
Бир нече жылдан бери ийгиликтүү иштеп жаткан дары базарынын соодасы жакшы. Бул жерде дары-дармек жыктолгон контейнерлерде пайда болгон мыйзамсыз дары базарына көпчүлүктүн ыктап жатышы жөн жерден эмес. Буга эң негизги себеп баанын арзандыгы.
Депутаттардын базары аптека.
5 сом, 10 сом дегендерди 1 сом, 2 сомдон алып кетет ишбиристерди.
Биз топтогон маалыматка караганда сатуучулар дары-дармекти фармацевтикалык компаниялардан сатып алат.
Каяктан келет эже дарылар?
Эмнеден? Фирмадан эле
келет. Фирма менен эме договор бар да сиздерде?
Алыскы аймактардагы айылдарда сатылып жаткан дарылардын көпчүлүгү да ушул жерден алынат. Дары арзан болгону менен анын сапатына эч ким кепилдик бербейт.
Очень много антибиотиков.
Антибиотиктер абдан көп экен. Мындан тышкары сасык тумоого каршы колдонула турган дарыларды да көрө алдым. Дарыгердин рецепти жок сатылбай турган күчтүү дары-дармектер да абдан көп. Мени таң калтырганы арыктата турган жана эркек кишинин потенциясын көтөрүүдө колдонулуп жаткан дарылар жайнайт. Бул абдан коркунучтуу.
Бермет Барктабасова далилдүү медицина боюнча эксперт. Ал кайсыл илдетке кандай дары шыпаалорун жакшы билет. Барктабасова бизге интервью берерде мурда дары-дармек базарын кыдырып, көргөн көзүнө ишенген жок.
Во-первых, они могут быть контрафактными. То есть они неизвестно, может быть, это только коробки.
Биринчиден Ош базарында контрафакт дарылары сатылып жатышы толук мүмкүн. Дарылардын курамында эмне бар? Эч ким билбейт да. Балким бизге уун, кумшекер же буурдан жасалган дарыларды сатып жатышат. Ошол эле малда зыяны көп заттардан жасалган дарылар да сатылышы мүмкүн. Мындан тышкары ар бир дарыны сактоо эрежеси болот. Ага ылайык бир температурада кармалышы керек. Өзгөчө жайдын ысыгында кээ бир дарылар курамын өзгөртүп ууга айланышы мүмкүн.
Саламаттык сактоо министрлиги күч органдар менен биргеликте маал-маал менен дары базарында рейд өткөрүп турат. Бирок мындай аракеттер көйгөйдү чечүүнүн жолу эмес. Сатуучулар 5 мүнөттүн ичинде жайма базарды токтотуп, соода күркөлөрүн жапканга жетишет. Ошол эле учурда Кыргызстанда аткезчилик жол менен ташылган дарылар Ош базарында сатылып, дарыканалардын текчелерине сапаты текшерилип, каттоодон өткөн дарылар гана коюлат деген туура эмес. Өлкөгө мыйзамсыз жол менен келген дары-дармекти бардык жерден табууга болот. Кыргызстанда 6788 дары, дары-дармек жана медициналык буюмдар менен камсыз кылуу департаментинин каттоосунан өткөн. Алардын 97% чет өлкөдөн келет. Кыргызстанга дары ташыган өлкөлөрдүн ичинен Орусия биринчи орунда. Биздеги дарылардын 16% аталган өлкөдөн ташылат. Экинчи орунда 13% менен Индия турат. Алгачкы үчтүктү 9% көрсөткүчү менен Германия жана Түркия жыйынтыктайт. Мындан тышкары Белоруссия, Украина, Словения, Польша, Франция сыяктуу өлкөлөрдөн дары-дармек келип турат. Дары бизнесменен алектенген компаниялардын саны 200-дөн ашат. Өлкө боюнча 3200-дөн ашуун дарыкана бар. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарына туш келет. Кыргызстанда каттоодон өткөн дарылардын тизмеси дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин сайтына жайгаштырылган. Эгер сиз сатып алган дары ал тизмеде жок болсо, демек бул контрабанда. Каяктан жасалып, кандай клиникалык экспертизадан өткөнү белгисиз. Биз кыска убакыттын ичинде эле Кыргызстанда каттоодон өтпөй, бирок Бишкектин дарыканаларында сатылып жаткан эки дарыны табалдык. Бири Траумел дарысы. Анын көрсөтмөсүндө ар кандай жаракаттарга, шишикке каршы колдонсо болору жазылган. Бул дары Ахымбаев көчөсүндө жайгашкан эки дарыканада сатылып жатканын далилдей алдык. Анын баасы биринде 685, экинчисинде болсо 860 сом.
Траумел деген дары барбы?
Масбы.
Эми масбы эмес.
Дарыкананын сатуучусу кардар талап кылган учурда ар бир дарынын сертификатын көрсөтүшү керек. Каттоодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу Траумелдин керектүү документтери жок. Өзүн Феникс дарыканасынын менеджери катары тааныштырган айым Траумел соңку бир айдан бери эле сатылып жатканын айтууда.
Мен неме боюнча эле сурайм улам? Траумел деген дары боюнча.
Траумел гомеопатический препарат.
Регистрациядан өткөн.
Регистрацион должен проходить в департаменте.
А эмнеге анда эгер каттоодон өтпөсө сиздер сатка чыгарып атасыздар? Себеби эмне?
Ну это мы нарушили, да? Мы изменяемся. Это честное слово.
Юстиция министрлигинин сайтында Феникс ИКО дарыканаларына Мухамбетов Нурлан Касенович ээлик кылары жазылып турат. Бул киши улуттук онкология борборунда врач болуп эмгектенет. Мухамбетовтон жооп алуу максатында алгач телефон аркылуу байланышып, андан кийин жумушуна чейин барып келдик. Бирок биздин аракеттен эч майнап чыккан жок.
Өткөнкү жанагы сизге тиешелүү Феникс ИКО дарыканасы боюнча сурайлы дегем сизден. Алло. Алло.
Алеми Токтогул жана Манас проспектсинин кесилишиндеги дарыканада Вазопростан деп аталган дары сатылууда. Ичинде 10 ампула бар. Бул дарынын бир кутучасы 24 000 сом турат. Вазопростан кан артерияларынын илдетине каршы колдонулат. Бул дары дагы Кыргызстанда каттоодон өткөн эмес.
Бул канча сом турат? 24 000. Ушунча кымбат.
Жогоруда көрсөтүлгөн эки дары пайдасыз же кээ бир илдеттерге жардам берет деп айта албайбыз. Анткени дарылар каттоодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу алар боюнча эч кандай маалымат жок. Бирок белгилүү болгону мыйзамга ылайык бул дарылар Кыргызстандын аймагында такыр сатылбашы керек.
Ошол бажы кызматында коррупция, экинчиси бул билем сизге белгилүүбү жокпу? Бүгүнкү күндө биздин мыйзамдарда именно дары-дармектеги коррупция, дары-дармектеги кылмыштарга жазасы мындай кылмыш иши козголбойт, жөн эле штрафтар да. Бул абдан удобный позиция экен да. Буну эми мына мен эми келип бияктан бүт дары-дармек департаментинин ишин, саламат сактоо министрликтин ичинде болуп жаткан башаламдын баарын изилдеп мен көрүп атам, өз көзүм менен көрүп атам да.
Деди вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Ошол эле учурда Кыргызстанда каттоодон өткөн дарыларда аткезчилик жол менен келүүдө. 16 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Таластагы чоң капка өткөрмө пунктунан мыйзамсыз жол менен ташылып келе жаткан 4 миллион сомдун дары дармеги кармалган. Дарылардын 176 түрү салынган 100 кутучанын тиешелүү уруксаат кагаздары болгон эмес. Аталган дарылардын көпчүлүгү каттоодон өтүп, Кыргызстанда сатууга уруксаат берилген. Өлкөдөгү дары саясатын толугу менен дары дармек жана медициналык буюмдар менен камсыздоо департаменти жүргүзөт. Фарм компаниялар толугу менен ушул мекемеден көз каранды. Себеби департаментте уруксаат берүү жана көзөмөл жүргүзүү укугу берилген. Мисалы, фармацевтикалык компания Кыргызстанга кайсыл бир дарыны алып келерден мурда алгач дары дармек менен камсыз кылуу департаментинен каттоодон өтүшү керек. Мамлекеттик каттоо 6 ай убакытка чейин созулат. Бул аралыкта департамент дарыга тиешелүү баардык документтерди, анын сапатын да текшериши керек. Фарм компаниялардын колуна сертификат тийгенде гана алар дарыны Кыргызстанга ташып кирүүгө уруксаат алат. Дары чек арадан өткөндөн кийин дагы бир жолу сапатын тастыктоо максатында лабораториядан текшерүүдөн өтөт. Жыйынтыгы жакшы чыккан күндө гана сатыкка чыгарылат. Сатылып жаткан дарыларды да департамент текшерип, көзөмөлдөп турат. Мекеме кызматкерлери фарм компания же дарыкана мыйзам бузса, анда тиешелүү чара көрө алат. Бирок бул департамент саламаттык сактоо тармагындагы эң коррупциялашкан мекеме экени айтылып жатат. Андагы коррупциялык схеманы ал жерде иштеген кызматкер ачыктап берүүгө макул болду. Анын суранычы боюнча жүзүн жашырып, үнүн өзгөртүп беребиз.
Биздин кызматкерлерге фарм бизнес ачуу ыңгайлуу жана оңой. Фарм компаниялар жардам беришет экен. Алар дары-дармектерди кээ бир учурда маселе түрүндө да берип турат, кээ бир учурда арзан да берип турушат. Бирок анын максат департаменттин кызматкерлери менен урушпаш керек.
Мекеменин жетекчисинин орун басары Мавлянбек Абдиевдин аракет жоопкерчилиги чектелген коомуна катыштыгы бар. Бул компания жаңы түзүлгөндө Абдиевдин атасына катталып, жетекчиси катары анын жубайы Замира Миңбаева көрсөтүлгөн. Азыркы маалда компанияга Таиров Кеңешбек Туратбаевич деген жаран ээлик кылат. Ал Мавлянбек Абдиевдин күйөө баласы болуп эсептелет.
Мен апама өткөрүп, атам өткөндөн кийин мыйзам боюнча андан кийин Таиров деген өткөрүп бергенбиз. Мен өзүм семем эмес да, мен күйөө болом. Бул департаментте биздин жетекчинин эки орун басардын өзүнүн функциональный обязанностьтору бар. Фарминспекция, лицензирование ал менин көзөмөлүмө кирбейт. Аны башка замдар карайт. Менде мына регистрация, сертификат, регистрация гуманитарная помощь, мына ошолор.
Демек туугандарыңызга тиешелүү компанияларга эч кандай бир жардам көрсөтүлбөйт экен.
Мен көрсөтө албайм азыр. Болсо дагы.
Департаментте дарыкана жана фарм компаниялардын ишин текшерип, дарылардын сакталышына жана сатылышына көзөмөл жүргүзгөн фармацевтикалык инспекция бөлүмү бар. Бул бөлүмдө 5 инспектор иштейт. Башчысы Нурдин Кагаздиев бизнести текшерүүгө киргизилген мораторий департаменттин колу бутун байлап жатканын айтууда.
2018 мына 19-20 мораторий болду, 21-де мораторийди узартты. Бирок мораторийин негизинде биз эчтеке кыла албайбыз. Эгерде бизге кайрылуу келип түшсө, биз карап беребиз мыйзам чегинде. Контрабанда болсо анда финансы полиция деген бар, ошолорго өткүзүп беребиз.
Нурдин Кагаздиевдин үй бүлөсү дагы фарм бизнес менен алектенет. Фармацевтикалык товарларды саткан Адинай компаниясы Кагаздиевдин атасы Маратбек Кагаздиевге тиешелүү. Ал эми Лидер Азия деп аталган компания Нурдин Кагаздиевдин кайнэжеси Чолпон Качканакованын наамына жазылган. Бул жоопкерчилиги чектелген коом дары дармекти дүңүнөн сатат.
Чолпон Качканакова ал мен эме бул мен тиги мен баягы алыс эле мындай тааныш эмелер болот.
Кайнэжеңиз?
Ошо кайнэже сыяктуу болду.
Сыяктуубу кайнэжеңиз?
Эми кайнэже да.
Дары дармек жана медициналык буюмдар менен камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Мавлян Абдиев жана бөлүм башчы Нурдин Кагаздиев туугандары ээлик кылган компанияларга жан тартпай турганын билдирип жатышат.
Ошондой эле биз мен иштеп аткан сфера биздин туугандар көп. А мен мисалы мен бирөөгө кантип барып айтам, сен иштебе деп айта албайм. Ар ким өзүнүн оокаты да. Эч кандай деле мен мындай тиешем жок ал жакка. Эч кандай деле мындай каттоодон билбейм, каттоо кылабы. Эми каттоо кылса башка бөлүмдөр бар да, кыла берет да. Мунчу башка бөлүмдөр бар, иштеш берет, кылыш берет, аны эми.
Бирок Нурдин Кагаздиевде фармацевтикалык компанияларга таасир эте турган укук бар. Ал жетектеген бөлүм фармкомпания дарыканаларды текшерип, мыйзам бузуу аныкталса чара көрө алат. Ал өзүнүн жана кесиптештеринин туугандарына тиешелүү компаниялардын ишмердүүлүгүнө да көзөмөл жүргүзүшү керек.
Саламаттык сактоо министрлигинен ушундай баарына өтө тез акча өткөзүү боюнча түшөт. Жанулар кээ бир учурда кээбир чоң кызматта иштеген адамдардан кээ бир учурда фарм компаниялардан натыйжасында мен билишим боюнча баардыгы билет. Бирок ошол эле учурда бул эки тарапка тең ыңгайлуу болгондуктан бири бирин сатпагандыктан ушундай ачыкка чыгып ачыкка чыгарыш өтө кыйын болуп атат.
Мынакей бул жердеги менин жалаң холодильникте дарыларым мына. Бул гипомерс деген 3000 сом турат. Бул ошол. Бул сирус печеньге чеп турган дары. Мына бул жанагы мен айтып аткан 13000 сомдук дары. Бул да ошо вируска каршы дары.
Гүлбү Бечелеванын өмүрү дарынын күчү менен гана уланып жатат. Ал гепатит илдетинин С формасы менен ооруйт. Бечелева боорун алмаштырууга даярдык көрүп, үстүндөгү үйүн, баласы болсо машинесин сатты. Бул үй бүлө азыркы маалда батирде күн кечирип, тапкан ташыганын дары дармекке коротуп жатышат.
Ошондо эсептесең, бир айда мындай эле түшкөнү 30000 сом короп атат бир адамга. Но тады эле дары айына 30000 эмесе 30000 таппайт балам мисалы үчүн бир айда. Айла жок, тигинен алат, мындан алат, анын алып келип дары алып берет, анан байкуштар анда да жашы жок болуп атпайбы? Менде эмес, анда да. Ал уже ойлонуп эртеңки мен бир айга алып берген дары эмес, уже 10 күн өтө элек да экинчи айдын дарысын ойлоно баштайт. Кандай кылып алып бериш керек?
Бечелева ичип жаткан дары дармектин жарымынан көбү аткезчилик жол менен келет. Гепатит менен ооругандар Кыргызстанда лабораториялык текшерүүдөн өтпөгөн сапаты белгисиз дарыларды ичүүгө мажбур. Бирок алардын мындан башка айласы жок. Себеби бул илдетке шыпа бере турган дарылар өлкөгө келбей жатат.
Азыр мынагу коронавирус башталып калганда көп эле адамдар дары иче албай канча адам өтүп кетти. Канча адам. Азыр кечинде сүйлөшкөн адам эртең менен 6:00 өлдү деген немени окуп дарыга жетпей. Азыркыга чейин муну только контрабанда жол менен гана алып келип атышат. Мисалы үчүн депутат болом дегендер же депутаттар же бир ушундай чоң эме, ал башка жол болсо операция болуп келгендер келе атканда ала келишип ошолор сатып атат, ошолор гана эме кылат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда боор ооруларына чалдыккандар 300000 ашып түшөрү айтылып келет. Алар аткезчилик жол менен келген дарылардан арылуу максатында дары дармек менен камсыздоо департаментине кайрылышкан. Гепатитке жол жок бирикмесинин жетекчиси Нургазы Батырбеков аталган мекеме Алафенамид деп аталган дарыны каттоодон өткөрүү үчүн индиялык компаниядан 10000 доллар сураганын айтып жатат.
Жаңы чыккан дарылардан бири ошону Кыргызстанда фарм компания, индийский компания где-то 1 жылга жакын регистрациядан өтпөйт, өзү регламент боюнча 6 айдын ичинде өткөрүш керек. Муну ар кандай запростор менен 1 жылга чейин өткөзбөй койгон. Анан биз улам чыгып биз ушундай дарыды алышыбыз керек, себеби биздин Кыргызстанда өткөн регистрирован дары ичишибиз керек деп кайра-кайра сураганыбызда индийский фарм компания бизи мага чыгып айтты: Нургазы, ошол эксперт 10000 доллар суроп атат, уже мы не знаем что дальше делать дегенден анан мен соц тармактарга анан силовой блокко баарына чыгып айтканга муктаж болдум.
Нургазы Батырбеков билдирген иш боюнча башкы прокуратура текшерүү жүргүзүп, индиялык компания сунуштап жаткан дарыны каттабай коюуга негиз жок деген бүтүм чыгарган. Бул окуя боюнча саламаттык сактоо министрлиги комиссия түзүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен 10000 доллар сурады делген адис кызматтан кеткен.
Чоң-чоң өкмөттө иштеген, аппаратта иштеген президенттик ошолошгон чоң-чоң кишилер чыгып уже импустарды кактап башташты. Алар айтты: Нургазы, биз тынч иштегибиз келет. Ушул мамлекетте биз помимо бул башка дарыдан дагы башка препараттар регистрация кылабыз, дары дармек. Ошондуктан биз бул рынокто иштеш үчүн биз эч кимди мындай өзүбүзгө душман арттырбай, эч кимге заявление жазбайбыз, эчтеке кылбайбыз деп ошого карганы иштедик.
Гепатит менен ооругандар пандемия башталгандан бери өкмөткө кайрылып, дары дармекти бейтаптарга жеткирип берүүнү жана баа саясатын көзөмөлгө алууну талап кылып жатышат. бирок аткаруу бийлиги бейтаптардын көйгөйүн чечип бере элек.
Бин жада 55 миң фарм компания зарегистрирован только официально, а неофициально билбейбиз канча экенин. Анткени ар ким куштарына үйдө жашаса болот экен. Бир убакта биз кытайский дагы ичип жүргөнбүз, вообще неизвестно. Бүгүн да ичип атабыз. Эми азыр Өзбекстандан да чыгып атат. Өзбекстандан только индийский фарм компания, 20 фарм компания зарегистрировался в Узбекистане. Бизде азыр ушул Өзбекстан мындайча айтканда аткезчилик менен камсыздап атат, именно противовирус.
Дары-дармек жана медициналык буюмдар менен камсыздоо департаментинде коррупциялык схема жолго коюлганын аткаруу бийлиги да жакшы билет. Кемчиликтерди жоюу максатында 2018 жылдан бери дарылардын электрондук маалымат базасын түзүү аракети жүрүп жатат. Ага ылайык өлкөдөгү дары-дармек каражаттарын ташып жеткирүүчүлөрдү көзөмөлгө алууга, өндүрүп чыгаруудан тартып керектөөгө, импорттоого дейли, дары-дармек каражаттарын жеткирүүдө ар бир таңгакты көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиеванын пикири мындай:
дары-дармек департаменти, саламаттык сактоо системасында, ошол эле биякта ФОМС дагы, биякта дагы региондогу, аймактагы биздин ооруканалар жетекчилери бүт бары башы менен 30 жылда аралашып келе жатышат. Булардын саны эми 100 миңден армияда, бирөөсүн дагы кызык ачыкка чыгам, анан мындай түз иштели деген кызыкчылыгы жок. Өкмөттүн аппаратында тоскоолуктар болуп атат. Мен берген документтерди мындай чоюп, анткени бүт эскилер, бүт чырмалашып калган.
Ал эми базанын программасын Түркия тарап бекер эле бере турган болгон. Дарылардын электрондук маалымат базасын ишке ашыруу максатында Дүйнөлүк банк 368 миң доллар бөлүп берген. Калган чыгымдарын болсо Кыргызстан өзү көтөрүшү керек эле. План боюнча электрондук база 2020 жылы ишке берилмек. Бирок мамлекеттик бюджеттен дары тармагындагы башаламандыкка чекит кое турган демилгеге бир тыйын бөлүнөрөк.
Мамлекеттик бюджетте да жок, өзүбүздүн бюджетте да жок. Өтө көп каражат керек.
Бизге дарылардын электрондук базасын түзүүгө жардам бере турган Түркияда аталган система бир нече жылдан бери иштеп жатат. Түркия базанын жардамы менен ар бир дарынын басып өткөн жолун, тагыраагы өлкөгө кирген учурдан баштап бейтапка жеткенге чейинки процессти көзөмөлдөй алат. Ак Деңиз ооруканасынын кардиолог дарыгери түркиялык кыргыз Аятуллах Пирмамбет уулу дары-дармек тармагындагы башаламан саясаттын кесепетине токтолуп, коңгуроо кагып жатат.
Эрте келген таасирлер мүшт аллергический реакция. Анафилактический шоктан өлүшү мүмкүн. Анафилактический болуп сразу ошо жерде калып калышы мүмкүн. Кеч аябай кеч дегенибиз бул мүшт рак деген оорулар болушу мүмкүн. Башка организмга жаман таасир кетирген оорулар болушу мүмкүн. Мисалы язвадан келген оорулар немен тешет да. Анан ушулардын баарысын биз азыр эмес, бунун таасирин 10-15 жылдан кийин көрө баштайбыз.
Дары-дармек коопсуздугу, медициналык каражаттардын сапатына көзөмөл канчалык маанилүү экени былтыр июль айында коронавирус күчөп турган учурда да анык көрүндү. Ал кезде өлкөгө кандай дарылар кирди, алардын сапатына ким кепилдик берет, калк кандай дары-дармектерди ичүүгө туура келди. Бул боюнча кыргыз өкмөтүндөгү териштирүү иштери жыйынтыктала элек.
Мен ойлойм, ал убакта башаламандык болуп, өкмөттүн саламаттык сактоо системасынын министри да ооруп жок болгон. Шаарда саламаттык сактоо системасын көзөмөлдөгөн жетекчилик да эми больничадан чыгып алган. Анан ооруса деле тиги 2-3 айлап отпускага без содержания чыгып алган жетекчилердин саны абдан көп экен. Паника болгон мындай, анан дарылардын жоктугунан атайын токтом чыгып баардыгын орусат бериптир да. Анан урандар чыгып атпады эле ошо чет өлкөгө Москвадан салып жиберили, бизге дарылар жок экен, тигил жок экен, кислородный концентраторлор жок деп.
Деди вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева. Адистер дары-дармек тармагындагы коррупция улуттун саламаттыгына коркунуч жарата баштаганын айтып жатышат. Алардын пикиринде аткезчилик жол менен келген же каттоодон өткөн сапатсыз дарылардын саны күн санап өсүүдө. Мындай дарылар врачтын көрсөтмөсү менен бейтаптарга сатылууда. Биз эмне дары ичип жатабыз? Көпчүлүктү ойлондурган бул суроого мамлекеттик мекемелер ишенүштүү жооп бере албайт. Азаттык бул тармактагы иликтөөсүн улантат.
Айбек Бибосунов даярдаган иликтөөнүн видеосун азаттык чекит.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Коронавирус күчөп турган былтыркы июнь-июль айларында кызыл зонада иштеп, вирусту жуктуруп алган айрым дарыгерлер өкмөт убада кылган 200 000 сомдук кенемтени ала албай жатышат. Алардын документтери алынбай кайра кайтарылгандыктан сотко арыздануга даярданышууда. Ал арада өкмөт январь айынан тарта оору жуккандарга төлөнчү бир ирет кенемтенин суммасын 75 000 сом деп белгиледи. Теманы кабашыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Эркайым Качкынбек кызы 2020 жылдын июнь айынын соңунда Бишкектеги экинчи төрөт үйүндө кызыл зонага кирип коронавирус жуктуруп алган. Ал августтун аягында кенемте алуу үчүн документтерди тапшырып, аны менен чогуу тапшырган кесиптештери алганы менен декабрдын аягында убадаланган кенемте эркайымга жеткен эмес. Азыр ал саламаттыкты сактоо министрлигинен документтерин кайра кайтарып алса сотко кайрылууга даярданууда.
Биз отказ болгондо бизге өзүнчө бир конверт келет экен да, отказной депчи, чтобы сизди момунда кылып отказдали депчи. Андай мага эч кандай эме келген жок. Мен просто биякта күйгөнүмдө, мен ошол учурда 21 аял менен иштеген болчу. Бизде ошол учурда чын эме респиратор, маска, эчтеке берген эмес. Эч анан деген ошол бойдон ооруп калдык да. Анан кирбеген врачтар эле алып алды да. Эмне үчүн муну алыш керек да? Мен ошол жерде кыйналып иштеп эме кылсам, эмне үчүн ошолор алыш керек? Мен күйгөнүм ошол да.
Кенемтенин акыркы төлөмү 28-29 декабрда дарыгерлерге берилди. Жай айларында документин тапшыргандардын айрымдары да ушул маалда кенемте албай калганын билишти. Алар мунун себебин сурап саламаттык сактоо министрлигине барышкан. Атын атагысы келбеген дарыгерлердин бири документтер талапка ылайык толтурулса да, министрлик так жооп бере албай жатканын айтат.
Анан дагы бир суроо жараткан жери бизге неге ошондой бирдей эле келтирип именно бизге калып кетет. А тогуз суроодон эжелер айтып атат, бул жакта главврач менен жакшы болгондор алып алды 10 адамчы. Анан жакшы эмес 9 киши калып кетти дейт. Эмнеге ушундай мындай терилип кетти? А терилбей кеткен болсо так себебин көрсөтпөйсүздөр десек айтпай атышат да.
Убада берилген акчаны ала албай калган медиктердин маселесин саламаттыкты сактоо министрлигиндеги коррупциянын алдын алуу боюнча бөлүмдүн жетекчиси Индира Жумабаева баштаган атайын топ карашы керек. Анын айтымында төлөмдү ала албай калган медиктердин дооматын азыркы тапта өкмөттүн атайын комиссиясы текшерип жатат. Бирок бул комиссия ишин аягына чыгаргыча эле дарыгерлер чыдабай арызданып, министрликтин имаратына чейин келип жатышканын айтат.
Всех отказных документов.
Төлөм берилбейт деп кайра кайтарылган документтердин ээлери күнүгө бизге келип жатышат. Биз аларга министрликке келбегиле деп айтып эле жатабыз. Эмнеге кенемте албай жатышканына байланыштуу негиздемелерди биз медиктердин иштеген ооруканаларына жиберебиз. Ошол жактан себебин окуп таанышы алышат. Биз комиссия катары башка иштер менен алек болушубуз керек эле. Бирок эртеден кечке чейин эле ушул кенемте албай калган медиктерди кабыл алып отурууга аргасызбыз.
Организация здравоохранения.
Кенемте төлөө боюнча атайын комиссиянын министрин орун басары Мадамин Каратаев жетектейт. Каратаев дарыгерлердин дооматын четке кагып, тийиштүү документтер туура тапшырылбай калгандыктан ала албай жатышы мүмкүн экенин айтты.
Туура тапшырса эмнеге ала албайт эми? Ушундай дей берет экенде бардыгычы. Мен билбейм да эмесичи. Тиги неме комиссия карайт, анан кийин береличи немени.
Иш учурунда коронавирус жугузуп алган медкызматкерлерге 200 000 сомдон, каза болуп калгандардын жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөп берүүнү өкмөт коронавирус күчөгөн жаз айларында чечкен. Ал эми пневмония менен ооругандарга төлөм каралган эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева казынада каражат жок болуп жатканда ири өлчөмдөгү кенемте төлөп берүү ишке ашпаган маселе деп эсептейт.
Это был просто обман.
Бул жөн эле жалган иш болуп калды. Балким ушул буйрукту чыгарган маалда өкмөт эптеп бир жолун таап акчаны төлөп беребиз деп ойлогон. Бирок иш жүзүнө келгенде каржылык кыйынчылыкты көрүштү. Төлөй албай турганын билишти. Эми анан ар түрдүү шылтоолорду айтышып, документтердин бюрократиясын чыгарып коюшту. Коронавирус күчөп турган маалдагы өкмөттүн катасы деп ойлойм. Азыр эми аларда акча жок да, кантип төлөп беришет билбейм.
Как они выплатят? У них же денег нет.
Кыргыз өкмөтү коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин арасынан 1137 кишиге 200 000 сомдон, илдеттен өлгөн 32 медицина кызматкеринин жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөп берди. Бул кенемте төлөө эрежеси өзгөргөнгө чейин берилген акча эле. Ал эми 11 январдан баштап оорун жуктуруп алган медиктерге 75 000 сомдон, каза тапкан медициналык кызматкерлердин жакындарына 2 800 000 сомдон төлөнмөй болду. Кенемте жоосу өзгөргөнгө чейин документ тапшыргандарга кандай ыкмада берилери азырынча чечиле элек. Коронавирус пандемиясынан бери Кыргызстанда расмий эсеп менен 93 медицина кызматкери көз жумду. Алардын 80 мамлекеттик ооруканаларда көз жумгандардын арасында дарыгерлерден тартып, орто жана кенже кызматкерлерге чейин бар. 19 январдагы расмий эсеп боюнча өлкөдө 4158 медкызматкер жумуш учурунда COVID-19 вирусун жугузуп алган. Алардын ичинен 4061 сакайып чыккан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı.
Twitter'de Azattık Radyosu.
ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү менен улантабыз. Түкмө акын Элмирбек Иманалиевдин көп кырдуу, көп сайлуу, көп жанрдуу адабий музыкалык мурасынын арасында көрүп тур менен угуп ал деген чакан аңгемелери бар. Чакан болгону менен ичине ополтоо ойду, мазмунду батырган чыгарма тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Аңгеме адабий жанрлардын ичинен эң ийкемдүүсү, көлөмү чакан, турмуштун биргелки үзүмүн келиштире тартып берген. Баарын камтыйм, баарын чагылдырып берем деп жулкунбаган жупуну жанр. Кепанын көлөмүндө деле эмес. Айталы Лев Толстойдун айтылуу Кажы Мурат баянында толуктардын намысы менен эркиндигин коргогон азаматтын образы чийеш тагдырлардын кысталыш учурдагы абалы ушунчалык чеберчилик менен тартылган. Ошондон чыгармада сүрөттөлгөн окуялар окуган адамдын эсинен чыкпай, эстеген сайын ага окшош, үндөш, турмуш көрүнүштөрү табылып, ар кыл ассоциация, образ, элестер чуалып чыга берет. Аңгеме жанрынын устаты орустун улуу жазуусу Антон Чеховдун «Жаным», орусчасы «Моя Ана» деген кыпкыска аңгемеси бар. Автордун ички сыры окурман менен бөлүшкөн аздек сезими монологу. Биринчи саптардан баштап эле кеп эмне жөнүндө болуп жатат? Лирикалык мен кимди мынчалык сүйүп да, жек көрүп да кеп кылып жатат? Дайым жанында жүрүп да жаткан кайсы бийкеч болду экен деген кабатыр ой биринчи сүйлөмдөн эле башталат. Аты жөнү белгисиз бийкеч анчалык көңүл калтырды экен. Ананда жактырбаса жанды эмнеге жүрөт? Ушул сыяктуу суроолор окурманды бут бастырбай, кийинки сүйлөмүндө табышмактын жообу айтылып калар бекен деп үңүлө баштайт. Чыгарманын керемети ошондо. Биринчи сүйлөмүнөн соңкусуна чейин окурманды бекем байлап алат да табышмак сырын аягына чейин сыр кылып калтырып коет. Кыргызча айтканда кызыктырып салат. Ким болду экен деген суроо мээде турат. Ансыз баса албаса, кайда жүрсө, жылмаңдап жанынан чыкпаса, баш оорутуп арызга отурбай эле тиги желмогузду кетирип ийбейби? Эмнеге жанды алып жүрөт деп ойлойт. Чынында эле көңүлү сүйбөсө аны менен чогу жүрүп балекетин алабы? Баарынан да күн түндөп жанынан кетпейби, жараны биротоло ноктолоп алганын айтпайсыңбы? Ушундай да болот экен. Ким болду экен? Жаным, бечарадан карыз жылбай, ишине жолто болуп жатпайбы? А тигинин жазгысы, баскысы табиятка суктанып кенен чонун жүргүсү келет. Тигинин аны менен чатагы не?
Бул ынсапсыз баарын жок кылды. Эч нерсе калтырбады. Көзүмдө огум болсо атып, жиним кайнаганда тытып-тытып салгым келет. О, качан эле башын бошотуп жолго салып, жообун бериш керек эле. Эмнеге ажыраша албай сүйрөлүп жүрөм? Ажырашууга москвалык адвокаттар 4000 рубль акча сурашынан чочулагандан деле эмес. Кайрыйет, азырынча ортодо балдарыбыз жок. Аты ким дейсизби? Айтайынбы? Исымы уккулуктуу. Лиля, Леля, Нелли. Чын аты Лей Жалколук.
Баштап жатып алып, алмабыш оозума түштү элестетчү пенде баласынын эң начар сапаттын улуу жазуучу шинтип сындаган. Жалкоолуктун жан жыргыткан жыргалы бел оорутуп, кол жоорутпай, караңгурсакты кампа айтып жата бергенди жактырган пенде балдары саны жагынан кажынып иштечү мээнеткечтерден ачсашат асти кем эмес. Жазуучунун чеберчилиги кыска саптарга ок эле чоң мазмунду сыйдырып, жалкоолуктун маани жайын окуган, уккан адамдын эсинен чыкпачудай болотмук менен жыгачка карап койгондой таасын сүрөттөп бергендигинде. Элмирбек Иманалиевдин көрүп тур менен угуп ал аңгемеси тууралуу кепти Лев Толстой Антон Чеховдун адабий тажрыйбасынан баштап атканыбыздын жөнү мындай. Элмирбек Иманалиев генийлер жашай турган жашында бир адам үчүн кыйла эле оорго турчудай ополтоо көркөм мурасты элине калтырып кетти. Анын кайсы салаасын алба көркөм сөздүн, учкул ойдун, тунук акылдын үлгүсү дээрлик шедеврлерди жаратты. айтыштарынан асыңбы, оңдыры туралуу кеп кыласыңбы, дастанчылыгын, комузчулугун, манасчылыгын, аткаруу чеберчилигин айтасыңбы? Баарында Элмирбек деген башкалардан аттын кашкасындай бөлүнгөн өзүнчөлүктү акындык эмгегине таппай койгойсуң. Алдыда сөз болчу аңгемесин алгач окуганда кыска сүрөттөмө аягына жетпей калган монологпу деп ойлогом. А бирок окурман журту аны улам-улам көчүрүп, кеп кылып, жандуу пикир жарыта баштаганын көргөн соң дагы бир сыры кунт коюп окууга туура келди. Көлөмү чакан кадимки күндөлүк турмуш көрүнүшү, аянт көчөлөр эле эмес, өлкөнүн өзү базар болуп турган чактагы жашоо турмуш. Кеп багып, сөзгө сөздү, сүйлөмгө сүйлөмдү ыктуу кыйыштырып окуган эле эмес, уккан адамды өзүнө тартып алчу башталган жеринен эле узун ойдун келебин чубап, табышмактуу баянды баштаган кызык чарма. Көрүп келейин деген эле эсимде, башкасы жадынан чыгып кеткен экен. Кетет да, Камбазар деген күрүкү дүйнөгө келип алса, аялы эриштип келбесе үйдөн чыкпай эле жатмак. Элмирбек Эминалиевдин насили төкмөлүк болчу, ошондон анын тексти окурманга караганда оорманга көбүрөөк жакын. Аны кийинки саптарда айгинелеп турат.
Ушул жерден алыс кетпе, мен көрүп келейин, дейт. Ичимен эмнени көрүп келгени калды, дейм. Аялдар базарга келгенде эле көргөндөн көрөөлүгү көп болуп чыгат. Жөн кетпей мени дагы көрүп тур, деп коюп, өзү базардын көрөн-шөрүн саткан бир катарына сойлоп жок болду. Алган менен бергендин, жалган менен чындын, арзан менен кымбаттын тусуна чыланган базар кайнап турду. Кээ бирөөлөр жерге малып алган башын өйдө көтөрүп, бир көзүн ыкшыйта жумуп, базардын как чокусуна келип алган күндү шыкаалайт. Күн көрүп деген ушул окшойт. Жана аялымдын көрүп келейин дегени мага көрүп тур дегени да ушул күн экен да көрсө. Көпчүлүк аарыдай ызылдап, бир эле сөздү сүйлөп жаткандай. Ансыз да азыр дүйнөдө бир эле сөз калдыбы деп ойлойсуң.
Жалпы сүрөт авторунун көпчүлүктөп койгон. Биз жашап аткан башбалдак турмуш. Ар ким өз арабасын тартып базар деген жашоодо тиричилигин өткөрүүдө. Социализм деген жомок кишинчи заманы өткөнү качан? Баштагыдай баары мамлекеттешкеп, мамлекет чечип, бирок идеологиялык каргысын мойнуна тагып койчу капас жашоо жок. Эркинсиң. Кыргызстанда башка өлкөлөр өз алдынча болобуз деп чыгышканда үн катпай сыртта турган. Анан желесинен мошонгон кулундай эркиндик алдыга келип, нокто салса селт этип үркүп кетпей туруп берип атпайбы? Ошондон бери базар жанданып, сатарманы менен алармана аралашып, баары бир жерге топтолуп, базардын иши жүрүшүп, мына күйөөсүн карап тур деп аялы ажыдарысына сойлоп кирип кетип атпайбы? Сатарга бир дем алып чыксаансын кайра сатса тиричилиги ошондо жүрөт. Ага чейин күйөөсү орундан жылбай, орунду жоготпой бери четте карап туруш керек. Арыба тарткан кулун баланы ошондо көрдү.
Бир убакта күндүн бетиндеги калдай болуп араба сүйрөгөн тестиер бала көрүндү. Задиси чоюнданбы, темирденби же калайданбы белгисиз. Айтор бул зылдай арабага 10 сомдон төлөп коюп, ушул базардагы элдин бардыгы олтуруп алса да сүйрөп кете берчүдөй. Төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланган бечара дөңгөлөктөрдүн кыйчылдагына кошулуп, тигил дөңгөлөктөй болгон баланын ачуу үнү кулагыма сайылды. Саргыч тарткан эски жоолукту оозу мурду кулак башына чейин ороп алган аялга бала какшап түшүндүрүп келатты. Угуп ал, дейт. Ол менин атам эмес, угуп ал, дейт. Ашата сөгүп келатат. Ол жинди, дейт. Аял бул баланын кимиси болду экен. Ушул баланын угуп ал деп какшаганын укпаш үчүн жоолукту тигинтип салынып алган окшойт. Үчөө менин так жанымдан өтүштү. Жүрөк тушуман аял бала араба өтүп кетти. Тилип өтүштү. Ол жинди менин атам эмес, угуп ал, дейт. Кокус бою жетсе эле бир колун арабадан бошотуп, аялдын кулагын жапкан сары жоолукту жулуп, ыргытып, угуп ал, деп кыйкырмак. Сөзү эле кыяматтай узун экен. Базарды тешип чыгып, тигил чокубузда турган күнгө тийип жатты. Сөзү го узун, өзүчү. Өзү сүйрөп бараткан арабанын көлөкөсүнөн көрүнбөгөн же арабанын көлөкөсүндө күн көргөн бул бечара баланын бою жерди карай өскөнбү деп ойлойсуң. Сөзүн уккан киши карып кетет. Угуп ал, тигил саргайган санааны башына чулгаган аял уктубу, укпадыбы, билбейм, мен уктум. Кулагыма кыттай катты. Эми кантип алаксыйм? Аялым көрүп тур, дебей эле угуп тур десе жарашмак экен.
барсаң, кайнаган турмуштун көп кыймылдын арасынан баланы гана көрдү. Калганы бар болгону менен жок көпчүлүк масса. Мына ушул жерде сыны бузулбай бир бүкүлү болуп көрүнгөн жалпы сүрөттүн ичинде чоң турмуштун кичинекей чындыгы жаткан. Каргасы кателек өспүрүм эмнеге наарасы, анын көңүлүн ким ооруп койгон? Мунун баары белгисиз. Анын көңүлүн кайт кылып үйүнөн чыгып кетишке мажбур кылган эң жакын адамы турмуштун сыноосуна туруштук бере албай сынып, арактын ичине түшүп, күчүн үйдөгүлөрдөн чыгарып, баласы минтип араба түртүп, окуусун таштап, кибиреп, элдин арасында оокат кылып жүрөт болуш керек. Анын кичинекей арабасына бүт Кыргызстан түшүп алса деле түртүп кете берчүдөй. Шуулдаган турмуш агымда мындай балдар канча? Эми кантип алаксыйм? Бүт дүйнөнүн жыргалы бир баланын көз жашына татыбайт. Базар адамдарды кайдыгер дүйнө бираз катуу зыкым кылып койгон.
Майлаган кайыштай жылтыраган кара тору киши азирети өмүр шайыктан беш бетер келберсип, колундагы теспени айландыра кыңылдап ырдаган болуп, буйлаланган төөлөрдөй автоунааларына тигиле карап, пайгамбардан калган улуу сооданы жалгыз мурастап алгансыган, кейпи заманга куп жарашып, базардын алкымына тыгылып турганын көрүп бир аз алаксыган болдум. Аялым базардын көрөн-шөрөн саткан бир катарынан сойлоп чыгып келатты.
Базардын жаңы замандын ээси эркеси ошол майланышкан кара тору. Күнгө күйүп жүрүп тапкан акчасы арбаганда ал баарын сатып ала баштайт. Машиненин жаңысын, үйлөрдүн мыктысын, кыздардын сулуусун, кызматтын майлуусун, тамактын таттуусун алат. Айланасында кошоматчылары, колуна суу куючулары, жан сакчылары, коштоп жүрчүлөрү көбөйүп, төрт класска жетпеген билими ар ушул чоң курсактын оозун карап, аягында ал эл башкарам, өлкө башкарам деп чыгат. Азрал колундагы теспесин айландырып, акчасын ойлоп, дүйнөсүн эсептеп жаткан. Баары алдыда. Элмир Эгемалиевдин аңгемеси турмуш базарга айланып кеткен кыргыз жашоосу жөнүндөгү жан сыры, арманы, азабы. Кичинекей баланын арабасына бүт өлкө батып баратпайбы? Мына бул чакан текстке да чоң ой сыйдырылып, авторду түйшөлткөн проблемалар кара сөз жамгырына айланган. Кадырлармандар, сыр кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Элмирбек Иманалиевдин көрүп тур менен угуп ал деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Ош облусунун Карасуу районундагы фермер Баатыр Тагаев кыргызстандык Карабайыр, түркмөнстандык Ахалтекин жана орусиялык Владимирец асыл тукум жылкыларын аргындаштырып жатат. Натыйжада аргымактын жаңы түрүн чыгарып, аны жаңы кыргыз породасы деп атады. Албетте чарба азырынча ирелеше элек, ошентсе да жылкынын уругу аймакта аз-аздан тарап жатат. Фермерчиликтин көйгөйлөрү да аз эмес. Сөздү кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Баасы бир 10,000 доллардын тегерегиндеги жылкы бул. Бирок сатпайбыз, биз азыр будан урук алып атабыз. Келечеги алдындагы аттардан да. Быйыл ушу 2 аз сыйып алат.
Алгач биздин каарманыбыздын улуу Канат Тагаев атагы жаңыдан чыгып жаткан аргымакты алыстан тааныштырып өттү. Береги тулпарды бул аймакта билгендер да бар, билбегендер да бар.
Бунун шериги бар эле, биз Алайкун көңдүк деген айылына саттык. 250,000 саттык элек. Ол жаң асы эле. Ол ошо улактарда азыр алдын ошо Алайкун өрөнүндө эң популярдуу ат болуп атат экен. 650,000 бербедим деп алган адам ыраазычылыгын берип кетти. Улакка дагы өтө күчтүү. Жүгүрүшүндө дагы, топко кирип чыгышында дагы айып жоготтар,
деди Канат Тагаев. Бул күлүк 3 асыл тукумдан аргындаштырылгандан кийинки жыйынтык. Жылкынын өзүнө ат берилбесе да, анын түркүмүнө аталыш ыйгарылган. Айыл чарба министрлигинин атайын комиссиясы муну жаңы кыргыз породасы деп атап, тиешелүү күбөлүк да берген. Тагаята асыл тукум чарбасынын жетекчиси Баатыр Тагаев мындайча кеп баштады.
Кыргыздын илгерки
өзүнүн тоо ташка жүрө турган эң бир чыдамдуу жылкылары кара байыр дейт. Кара байыр менен союз убагында келип калган акалтекин жылкынын балдары бар эле, ошолорду аргындаштырып жаңы кыргыз породасын чыгарып атам. Жакында Владимирец деген Россиядан 10,000 долларга айгыр алып келгенбиз. Аны да кошуп ар биринин балдарына дельный кылып эркек кулундарды ушу айылдан чекебелдекилер күчтүү жылкы экен деп туруп, быйыл мына эркек тайларым кабады, бүт талап алып кетишти биз минейли деп. Себеби биздин мен чыгарып аткан жылкы азыр мына тоо ташка, беттерге жеңил, желпи ылайыктуу жылкылар.
Дүйнө жүзүндө белгилүү болгон түркмөн жылкысын азыр Кыргызстандын аймагында табуу кыйын. Таза кандуулары сейрек кездешет, көбүнчө аргындашып кеткен.
Ахалтекин бул Түркмөнстандын породасы. Союз убагында Учуруп деген катта талдык асыл тукум кой заводу эле биздики. Ошого Учуруп деген алып келген бир эки айгыр. Ошодон улаштырып өнүктүрүп атабыз. Азыр немеси берген результаты өтө жакшы. Түркмөнстан азыр акалтекин жылкыларын тышка чыкса угуп атабыз, барып алып келишке аракет кылды эле бир эки чо. Ал атууга өкүм берет экен. Баягы өздөрүнүн жылкысын башка жака чыгарбаш үчүн ушундай мораторий жарыялаптыр алар. Алып келиш кыйын болуп атат.
Деди фермер Баатыр Тагаев.
Эй, Курбанбек. Бу анындай кылып тегереткен жылкыларды.
Тагаята асыл тукум чарбасында учурда 100 жакын жылкы бар. Үйүр караган айгырдан сырткары бир-экин эркек тай калбаса, мындагылардын көбү бейбайтал. Чарба ээси мурдарак баарын аралаш сатып келсе, соңку мезгилдерде жалаң эркек тайларды гана колдон чыгарып жатат. Кайрадан Баатыр Тагаевдин сөзүн угалы.
Өзгөн районунун көлдүк зонасынан көбү жакшы экен бизге тоого мингенге. Кара шорого чекти минип атабыз деп келип заказ беришет. Бизге сат, бизге сат деп. Быйыл 35-40 саттык кулунун.
Кулундарын.
Анан эми ургачыларын сатпай көбөйтөбүз деп балдарым, ана Талант деген чоң балам бар. Ушул ушу чарбаны карайт. Жазда жайлоого алып чыгат. Жайлоодо сүт ичкендер болот. Беш конуш деген жерге чыгабыз, чейир чыктым буягына.
Асыл тукум деген аты эле болбосо, бул жылкылар деле башка ай туяктуу мал сыңары эле каралат. Жазда жайлоодо болсо, кышта сарайда жана анын жакасындагы дөңсөөлөрдө оттоп келип турат. Тагаята асыл тукум чарбасынын малчысы Айбек Исмаилов мындай дейт.
Тоодо эми нормально эле кичине тойнот, тайлар, жылкылар тойнот азмас. Кар оор түшкөндө ошо саман чөп салабыз. Кечке мал беде чөп салынат. Күндүз ошо пая саман беребиз эшикте, күн ачык күнү. Мына кар оор түштү го. Ошого кичине чөп сөөп, жемпен берип коюп анан күн ачык мал да кетишет, анан суук мал да айдап түшөм кечке мал.
Албетте, фермерчилик малдын бир эле түрү менен жүрбөйт. Мында азыр 50 бодо мал жана 100 кой эчки да бар. Демек чарба кеңейген сайын анын көйгөйү да көбөйөт. Бирок фермер Баатыр Тагаев эгер жеңилдетилген насыялар болсо, ал көйгөйлөр чечилип дагы ирилешсе болоорун белгилейт.
Проблема өтө эле чоң. Биздин мына ал жерде чөп маселеси, жайыт маселеси өтө татаал. Анан сатып алганга суулуу жерибиз жок. Беде эгип мындай өстүрүп, жүгөрү өстүрүп, буларга жем бериш керек. Ошолорду только ошол саткан кулумдардын эсебинен багабыз. Мына быйыл 270 чекти чыкты беде пирес. 150 азыр саман пирес сатып атат. Эми ону бербесек жазда биз кулун ала албай калабыз. Ошого бизге суулуу жерлерден жардам берсе, азыр бир 3 миллиондон 5 миллионго чекти бизге кредит берсе, баякылар сатып аткан биздин илгерки ала тоо породасы бар уйларда. Ошолор 15 литрге чекти сүт берет эле. Ошол уйлардын породасын карап алып калып, сүт кара малды өзүн баккан малчыны багат экен. Да? Анан бизге эм аз-маз калат экен.
Айыл чарба министрлигинин сунушу менен кыргыз өкмөтү 2020-жылдын ноябрь айында чет жака малды тирүүлөө экспорттоого тыюу салганы белгилүү. Буга эттин кымбаттаганы жана ургаачы малдын кескин кыскарып кеткени себеп катары көрсөтүлгөн. Бирок биздин каарман коңшу өлкөлөргө мал аткезчилик жол менен дале ташылып кетип жатканын коңгуроо какты.
Айыл чарбага мамлекет жакшы эле акча бөлүп атат. Бөлбөй атат дегеним жок банктарга. Бирок ушу өндүрүп аткан өндүрүүчүнүн колуна тийбей атат да, аз тийип атат. Себеби күт эле коррупционерлер алиги бирөөлөрдүн малдарын көрсөтүп, мен мына фермер чарбам бар деп алигиндей жасалма фермер чарбаны кылып бизге тие турган акчаларды ошолор алып багып Өзбекстанга, Тажикстанга өткөзүп атат. Ошондо кантип биздин анан экономика өндүрүшүбүз жок, экономика өсү. Мына Өзбекстанда 5% берип, Кыргызстанда малды алып өтө бергиле деп атат. Биздин эң бир жакшы малдар Өзбекстан, Тажикстанга өтүп кетип атат. Буну караган адам жок.
Ошентсе да жергиликтүү чарбалар күн санап ирилешүүдө. Ош облусунун Карасу районунун ушул эле жаңы турмуш айылында бул сыяктуу 15 ферма бар экен. Элеттиктердин бир даары ушинтип тиргилигин тыңдап жатса, ошол эле убакта экинчи даары өзгөчө жаштардын чет өлкөлөргө агылганы токтогон жок.
Өзү жалкоочулук кетип калган. Мына менде азыр 4 семья неме кылат. Азыр ушул убакта 20 000 сомго чейин айлык берет, алышат. Жазда 25-30 000 чекти. Уйдун сүтүн саап өздөрүнө пайдаланышат. Уй берем 10 тонн. Кымыз кылып кымызды 80 000 сом, 100 000 сомдон сатып алышат. Бул кошумча эме?
Киреше.
Киреше. Ошол жерде 3 ай жүргөн болсо, кеми 350 000 киреше таап келет. Ну ошону иште десең, бизде бир менталитет бар кыргызда. Кул болуп кеттиңби деген. А Россияда жер шыпырган. Даны мына жерде сүт ичип, жайлоодо жүргөн жыргал эмеспи?
Өз
үйүндө. Өз төшөгүм
деп сөзүн жыйынтыктады Карасуудагы Тагай Ата асыл тукум чарбасынын жетекчиси фермер Баатыр Тагаев. Эрнист Нурматов, Тавран Игамбердиев, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кара суу районунун Сары Кулут айылындагы информатика мугалими Байыш Алиев 1 жылдан бери окуучуларына робот кураштырууну үйрөтүп келет. Келечекте роботторду элеттиктердин жумушун жеңилдетүүгө колдонууну көздөйт. Бул тууралуу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу сөз кылат.
Бул роботто
Карасуунун Сарголот айылындагы информатика мугалими Байыш Алиев окуучулар менен кураштырган. Айылдагы окуучулар роботторду топтоп, аларга ар түрдүү команда берүүнү бир жылдан бери өздөштүрүшүүдө.
Эртең мектепте окуп жүргөн мугалим деле бул нерсеге кызыгат элем. Бир нерсени кураштырып жасаганга, алыс жакын кылып берген мындай радиолорго нерсегечи. Роботехника деген багытты биыл жаңыдан ачтык 1-жылга. Arduino деген нерселерди заказлап алдык. Башталат мындай тепкичини. Ушул нерсени кеңирирээк жайылсак, турмуш тиричиликке дагы адамдарга жеңилирээк мындай нерсе болсо деп, илгерки методдорду азайтып, мындай жаңы инновацияны кылсак деген максатта ушуга кайра өттүк да.
Айылдагы мектеп окуучулары робот куроого өзгөчө кызыгышат. Байыш агайдын айтуусунда анын ийримине катышууну каалаган балдар кыздардын саны арбын.
Кантип маалым болуп калды? Эгер ачык маалы болгондо, мынал жерге балдар батпай кетет эле да. Азыр бешөө да, бешөө бир маалда келип баягында болгондо, конфликт талаш болушат экен буларчы, жетпей калат экен. Эки балага бирден болсо, булар атаңдашып дагы жакшылап ойношот экен да. Жасашыпчы, бул жасап бүттү, биз калып кеттик дегендей, бирок кызыгуулар жакшы. Балдардын аракеттери, кызыгуулары айтсаң десең үйрөнүп аткарышат, кылышат.
Окуучулар сыналгыдан көргөн роботторду өз колдору менен кураштырып, ага буйрук берүүнү үйрөнгөндөрүнө кубанышта. Алардын бири Бексултан келечекте программист болом деп максат койгон.
Агай бир күнү ошондой конкурстар болот, ошентип менен кызыгуу көбөйдү. Анан катышып, кружокторго катышып, ошо жасап келатабыз. Бул робот мен үчөбүз, Абдышкүр, Тилек мен болуп жасадык.
Атанышы кандай, эмнеси кылат?
Бул мындай ар кандай багындай бул жактан задание берип, ошону багындай неме кылып, тездигин мындай кылып, оң жака бурулат, же эле ошондой эч кандай неме деле аткарбайт. Бирок
Байыш агай жаңы технологияларды окуучулары менен катар өзүнүн кесиптештерине да үйрөтүп көмөктөшүп турат. Коронавирус пандемиясында онлайнга өткөн окууда мугалимдер үчүн маалымат технологиялары менен иштөө, аларды өздөштүрүү зарылчылыгы пайда болгондугун айтууда Байыш Алиевтин кесиптеши Гүлмира Маматова.
Zoom программалар, ар кандай программалар көп болуп кетпеди, ошол программаларды ушул Байыш аркылуу дагы үйрөнүп атпайбызбы? Мына айтпаса деле белгилүү, келечекте дүйнөлүк масштабта биз бири бирибиз менен ушул техника аркылуу эле байланышып калабыз. Электротехника, роботтошуу заманы келе жатат.
Байыш Алиев мектеп мугалими болгонго чейин Орусияда мигрант болуп, кийин айылга кайтып энергетика тармагында дагы иштеген. Ал 2016 жылга чейин үй бүлөсү менен Кыргызстандын Эксклав айылы Баракта жашашчу.
Барак айылы болуп калды ушундо. Эми азырынча ат койло элек дагы. Эми чоңдор өздөрү билет эми кандай неме кылат. Барактан баракта анклавдан чыккандан кийин.
Сарголот айылынан 3 чакырым аралыктагы жаңы барак айылына бардык. Бул кыштакта азыр 30дан ашуун түтүн бар. Таза суу, свет келгени менен жашоочуларды интернет менен телефон байланышы кыйнайт.
Эң чоң балабыз ооруйт. ТЦП баягындай оорукчан. Мүмкүн жетилгендерин. Анан эң чоңубуз ушул. Анан мынал. Экинчиси мынал. Мынал. Мустафа деген балабызчыл болот а балам. Жатасыңбы балам? Янамайын сени. Эси көп атасын жакшылайт деп атасына. Ана мына кичинебиз, эң кичинекейибиз бул. Абубакыр. Абубакыр дегенибиз. Ассалому алейкум кочо. Ассалому алейкум. Мына нак колуң бир, нак колуң.
Азамат, азамат,
азамат. Барактан 2016 үйдүбүздү бүтүрүп келгенбиз ушул жерге. Ошол үйүбүздүн эмеси жакшы эле. Анан бул жерден кыйынчылык эмеси деле жок. Өкмөттүн жардамында ошол суусу дагы светтерибиз бар, жолубузду көрдүңүздөр, чагыл төгүп жакшы эмеси шарттары. Эми айылыбыз чоңойсо, кудай буюрса эме болуп калат. Мектеп түшүп калса балдарыбыз да жакшы эле болуп калат. Азыр мектеп аз маз алысыраак болуп, жолдо көргөнүңүздөрдөй эле баягы балдар келишти го азыр баягы эки окуучу биринчи класстар. Ошол сыяктуу жөө катташат балдар. 3 километрде аралыкта эмеси. Ушул жашообуз жакшы эле, кыйынчылык жок, ондой эле эмеси. Жолубузга, сууга, светке дегендей. Эми калган эми адамдын өзүнүн аракети да, аракет кылып тирилик кылам дегенге дыйканчылык же башка.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.